silloin joku Juncker otti vastaan tämän tehtävän, niin hän sanoi heti aluksi, että tämä tulee olemaan poliittinen komissio. Tämä ei ole mikään tylsä teknokraattipumppu, vaan hän tulee johtamaan tätä poliittisesti. Ja se tietysti liittyy hänen taustaansa nimenomaan kärkiehdokkaana, eli silloinhan se menettely tavallaan meni maaliin. Ja se on aika mielenkiintoinen kehityskulku. Tokihan komissio on aina ollut jonkin verran poliittinen, mutta tämä komissio oli sitä hyvin avoimesti. Ja sitten tietysti tässä nyt on tässä vaiheessa mahdollista arvioida sitä, että minkälaisia vaikutuksia tällä poliittisuudella oli.
No niin, se on se seuraava kysymys. Eli missä tämä politisoituminen näkyi, missä asioissa?
No Junckerhan itse sanoi silloin, että se tarkoittaa muun muassa sitä, että komissio on isoissa asioissa ja pienissä asioissa. Ja sehän tarkoitti esimerkiksi sitä, että Junckerin komissio antoi hirvittävän paljon vähemmän lainsäädäntöehdotuksia kuin edeltäjänsä. Mutta jos nyt sitten esimerkiksi katsotaan sitä, että menikö ne paremmin läpi kuin aikaisemmat, niin ei välttämättä. Eli sillä lailla ehkä niin kuin ei voi ajatella, että se esimerkiksi oli jossain määrin niin kuin parempi ennakoimaan sitä, että minkälainen lainsäädäntö saisi tuen sitten parlamentissa ja neuvostossa. No sitten tietysti toinen hirveän mielenkiintoinen puoli komission työssä on se että aika monet sen tehtävät tarkoituksella ei ole poliittisia, eli sehän esimerkiksi valvoo sitä, että millä lailla jäsenvaltiot täytäntöön panee lainsäädäntöä, se valvoo talous- ja rahaliiton sääntöjen noudattamista, ja nämä on tehtäviä, joissa sen ei ole tarkoitus olla poliittinen. Samoin kuin sitten ehkä myös tämä kysymys oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen seuraamisesta. Ja nämä on ehkä nyt sitten vähän semmoisia asioita, joissa musta tuntuu, että ehkä Juncker ei ihan loppuun asti miettinyt sitä, että minkälainen haaste hänelle tulee tämmöisen poliittisen komission vetämisestä. Eli käytännössä näissä tilanteissa hän saa sitten aina naamallensa väitteen siitä, että sinä olet poliittinen komissio, tämä on poliittinen ajojahti, ei tässä ole kyse sääntöjen noudattamisesta. Eli ja haasteita syntyi siitäkin.
Niin, eli se ei ollut ihan yksioikoisesti vain hyvä valinta, että päätettiin olla poliittisempia kuin ennen. Janika Yli-Karjula, mitä sinä sanot tästä komission politisoitumisesta viime kaudella?
No, kyllä se näkyy selvästi siinä, että tuntuu, että jos on vahva tahtotila jotakin asiaa viedä eteenpäin, niin perusteet siihen löydetään. Eli aina niin kuin se hyvä lainsäädäntövalmistelu ei ollut se kaiken lähtökohta. Mutta että mikä muu asia mulle jäi mieleen, ei vaan komissiosta, vaan ehkä kaiken kaikkiaan näistä viime vuosista EU:ssa, niin kyllä se on se niin kuin hajanaisuus ja luottamuksen puute, mikä on ollut tietysti jäsenmaiden kesken, mutta myös näiden niin kuin toimielinten kesken. Ja siinä ei ole tietysti mitään niin kuin yhtä syytä, mikä siihen on johtanut. Varmasti nämä kriisit, mitä on koettu, pakolaisten suuri määrä ja eurokriisi vielä siellä taustalla. Tietysti Brexit oli semmoinen asia, joka niin kuin koko EU:n työskentelyn, myös komission työskentelyyn, niin kuin toi koko ajan sen varjonsa ja vei hirveästi energiaa ja aikaa. Ja tiedetään kumminkin, että lopputulos on kaikille negatiivinen. Että ei tietysti niin kuin mikään hyvä lähtökohta. Mutta että jotakin myönteistä, niin kyllä mä sanoisin, että tässä niin kuin haastavassa globaalissa tilanteessa, niin EU on pystynyt hyvin ja varsinkin komissio viemään eteenpäin sitä niin kuin vapaakaupan airueen asemaa. Ja siinä tietysti niin kuin komissiolla on niin kuin äärimmäisen hyvä osaaminen ja siellä on 13 neuvottelua tai niin kuin, neuvottelutulosta saatu tällä kaudella aikaan ja se on niin kuin elinkeinoelämän ja talouden kannalta tosi iso asia. Ja toivottavasti se jatkuu myös tulevan komission kaudella.
No ei varmaan kauppasodat ihan kokonaan vielä käytyjä ole, että ehkä siellä riittää tekemistä. No vielä Jyrki Kataisesta. Hän oli Suomen komissaari ja komission varapuheenjohtaja. Hänen tontillaan olivat työllisyysasiat, kasvusta, investoinneista, kilpailukyvystä huolehtiminen. Janika, miten hän onnistui?
No jos katsoo näitä niin kuin teemoja, mitkä hänelle kuuluu, niin työttömyyshän on laskenut EU-tasolla, kilpailukyky on kiritty kiinni. Eihän se ole koskaan niin kuin yksittäisen henkilön ansiota, mutta mä luulen, että mikä vahvuus hänellä on ollut, niin näitä asioita tehdään paljon yhdessä. Ja hän on ollut niin kuin hyvin yhteistyökykyinen siellä komission sisällä ja sitä niin kuin tarvitaan. Mutta että se, mikä mulle on niin kuin jäänyt vahvasti hänestä mieleen, varsinkin loppukaudesta, on se, että miten hän nosti esille näitä arvokysymyksiä, EU:n perusarvojen merkitystä, oikeusvaltioperiaatteen merkitystä. Että hän oli yksi niitä niin kuin vahvimpia komission jäseniä, joka piti tätä asiaa esillä.
Hän puhui siitä aktiivisesti, kyllä.
Joo, itse asiassa mä mietin tätä kysymystä, onko Katainen menestynyt komissaarina vai ei. Se on itse asiassa aika vaikea kysymys sinänsä, koska mehän ei tiedetä komission sisäisestä päätöksenteosta juuri mitään. Eli jos sä luet esimerkiksi komission päätöspöytäkirjoja tai tämmöistä, niin eihän sieltä niin kuin ilmene edes se, että minkälaisia kantoja yksittäiset komissaarit ovat esittäneet. Toinen asia on se, että komissiohan määritelmällisesti se tekee päätökset yhdessä. Et tietysti siellä voi yksittäisellä komissaarilla ja onkin paljon valtaa siihen, että mitä asioita viedään eteenpäin ja miten niitä valmistellaan, kyllä, mutta päätöksistä aina kannetaan vastuu yhdessä.
No minkälaisia viitteitä voisi sitten olla, kun sanot, että me ei oikein tiedetä, että kuinka Jyrki Katainen pärjäsi, niin miten luet sitä? Mistä asioista niin kuin muodostat oman käsityksesi, Päivi Leino-Sandberg?
No mistä asioista? Mä täytyy sanoa, että minulla ei ole siitä asiasta minkäänlaista käsitystä. Ja sehän tietysti liittyy siihen, että komission päätöksentekokulttuuri on hirvittävän suljettu ja tosi salainen. Tarkoituksella sitä. Se on ollut se päätöksenteon perinte siellä. Me oikeastaan tiedetään komission päätöksenteosta se, mitä se itse tuo tiedotteissa esille. Ja siellä varmasti näissä tiedotteissa ei yhdenkään komissaari mitään henkilökohtaisia pettymyksiä ruveta revittelemään, vaan se on sitten se, mitä komissio siitä haluaa tietää. Eli tavallaan ehkä tämmöiseen kysymykseen siitä, että no menestyykö Katainen, niin liittyy semmoinen taustakysymys, että no onnistuiko se vetämään kotiin päin. Ja sellaistahan se ei niin kuin tehdä, ei, koska hän aina ajaa yhteistä eurooppalaista etua.
Kyllä. No Jannika Ylikarjola, mitä sanot? Vetikö Katainen kotiin päin?
Mä en tiedä, mitä se kotiin päin tarkoittaa.
No Suomen se, että etua ajoiko hän vai yhteistä eurooppalaista
etua? Niin, no mä ajattelin, että Suomen etu pitkällä tähtäimellä on se, että meillä on vahva ja yhtenäinen EU. Mutta se on ihan totta, että eihän mistään niin kuin julkisista asiakirjoista tämmöisiä asioita niin kuin pysty näkemään. Mutta että toki edunvalvojat, sidosryhmät, jotka ovat komission kanssa tekemisissä ja muutenkin, niin totta kai sieltä näitä asioita kuulee ja kaikki. Kaikkien kanssa ei ole ollut yhtä helppo tehdä yhteistyötä kuin Jyrki Kataisen.
No, käytäväkeskustelut ovat niitä, joista toimittajat niitä tietoja ja asiantuntijat varmaan niin kuin jonkin verran sitten napsivat, mutta onko esimerkkejä vaikkapa siitä, että minkälaisia investointeja Kataisella oli nämä investoinnit, niiden edistäminen, niin hän onnistui vauhdittamaan Suomessa tai muualla?
No siinä oli just tämä niin kuin eurooppalainen strategisten investointien rahasto, josta hyvin paljon puhuttiin, ja silloinhan hyvin alussa Äänekosken biojalostama sai sieltä takauksen. Mutta että mä investoinneissa ajattelen, että enemmän meidän pitäisi keskittyä siihen, että millainen ympäristö Eurooppa itsenään on, jotta se houkuttelee investointeja. Onko se toimintaympäristö vakaa pitkällä tähtäimellä? Onko se kilpailukykyinen? Mä en usko, että mikään tämmöinen yksittäinen ohjelma voi olla se niin kuin vaan menestystekijä, ratkaiseva tekijä, että kyllä silloin katsotaan niin kuin paljon laajempaa kokonaisuutta.
Vaikka ohjelmaa kyllä paljon hehkutettiin kyllä. Ja tätä suurta rahamäärää. Mutta jätetään Junckerin komissio nyt vähän lepäämään. Katsotaan Ursula von der Leyenin johtaman komission tulevaisuutta. Nimityksessä oli vähän vaikeuksia. Alun perin ajatuksena oli, että puheenjohtaja olisi nimitetty tämän kärkiehdokasmenettelyn ikään kuin jatkona, mutta jäsenmaathan ottivat ja kävelivät tämän ehdotuksen yli. Ja von der Leyen päätyi puheenjohtajaksi. Minkälaiset lähtökohdat komission työlle tämä antaa? Päivi Leino-Sandberg.
No tämä on tietysti, tämä koko menettely on semmoinen, josta paljon on keskusteltu, ja se keskustelu aiheutuu siitä, että tämä kärkiehdokasmenettely ei ole EU:n perussopimuksiin kirjattu menettely, että se on menettely, jota parlamentti on ajanut kuin käärmettä pyssyyn ja tietysti niin kuin käyttänyt tällaisena tiettylaisena lehmänkauppojen osana. Eli sinänsä mä itse niin kuin tavallaan pidän sitä tulosta jopa ihan hyvänä sinänsä, että palattiin siihen lähemmäksi sitä, mistä perussopimukset puhuu. Monet varmasti on sitä mieltä, että demokratian kannalta se olisi ollut hyvä. Siitä voidaan toki keskustella, mutta että ehkä se nyt sitten näkyy erityisesti tämä prosessi siinä, että minkä nainen on nyt sitten tämä uuden komission poliittinen ohjelma, minkälaisia asioita sinne sisältyy, ja ehkä mun täytyy sanoa, että itse jälleen tämmöisenä ihmisenä, joka tarkastelee maailmaa lähinnä EU:n perussopimusten linssin läpi, niin siinä tietysti kiinnittää huomiota se, että kyllähän siellä on paljon asioita, joissa liikutaan aika lailla siellä niin kuin EU:n toimivalla rajoilla, että varmaan monista niistä joudutaan käymään keskustelua, että onko semmoista sääntelyä itse asiassa mahdollista edes antaa, ja jos on, niin minkälaisessa muodossa ja kuinka pieneksi se sitten oikeasti jää.
Hmm.
Ja nythän von der Leyen on luvannut, että hänen kaudellaan hyvissä ajoina aletaan valmistella yhdessä parlamentin, komission, jäsenmaiden kesken tätä kokonaisuutta, jotta sitten ennen seuraavia vaaleja ei ota samassa tilanteessa. Että nythän tosiaan jäsenmaat ei ollut siihen menettelyyn sitoutuneet ja selkeästi on parlamentille siitä jotakin hampaan koloon jäänyt, mutta että ehkä siinä myös parlamentti voisi vähän katsoa peiliin, että en tiedä sitten, että oliko suurimman poliittisen ryhmän ehdokas Manfred Weber sitten kumminkaan lopulta ihan sitä tasoa, mitä olisi tarvittu. Ja sitten myös se, että olihan tämä nimitys ruletti, siis se on ihan valtava palapeli, kun siinä on erilaisia näitä korkeita pestejä ja pitää katsoa just tätä niin kuin poliittista jakaumaa, maantieteellistä jakaumaa, sukupuolijakaumaa, että se ei niin kuin ihan helppo asia on hoidettavaksi.
No, von der Leyenin komission, se on nyt luottaminen. Ja monissa jäsenmaissa huolta on herättänyt erityisesti se, että kuinka Puola ja Unkari toteuttavat tai eivät toteuta oikeusvaltioperiaatteita. Ja näitä periaatteita sieltä perussopimuksestakin löytyy. No, yksi komission tehtävistä on seurata, että kuinka tämä toteutuu. Mitä sanot, Päivi Leino-Sandberg, onko riittäviä keinoja? Tai mitä keinoja komissiolla on?
No,
Laillisia keinoja.
No, siellä on taas paljon keinoja, joissa mennään siellä perussopimuksen rajoilla, ja sehän tässä on haaste, että EU:n perussopimuksissahan on ihan selkeä menettely, jota on tarkoitus tällaisissa tilanteissa käyttää. Se on se niin sanottu artikla 7 menettely, mutta sen ongelma on se, että se edellyttää jäsenvaltioiden yksimielisyyttä, ja semmoista ei ole, että EU:ssa alkaa olla näitä ongelmavaltioita siinä määrin paljon, että sellaista konsensusta ei EU:sta enää löydy. Ja silloin joudutaan menemään näihin menettelyihin, jotka kaikki on enemmän tai vähemmän viritelmiä. Et se nyt varmaan, se mistä eniten on tässä viime aikoina keskustelua käyty, niin riittyy kysymykseen siitä, että pumpataanko me näihin ongelmamaihin sitten ihan loputtomasti vaan EU-varoja, vaikka ne ei edes perusarvoja toteuta asianmukaisesti. Ja siihen liittyenhän nyt sitten neuvotteluissa on tämä uusi mekanismi, jolla sitten EU-varoja voitaisiin pidättää liittyen juuri näihin oikeusvaltiorikkomuksiin.
No, Suomihan on pitänyt oikeastaan ensimmäisenä puheenjohtajamaana vahvasti esillä. Ja on saanut siitä kritiikkiäkin varmasti just näistä maista, joissa mahdollisesti ongelmia on. Mutta niitä keinoja, niin kuin käytännön keinoja on just niin kuin todella vähän. Ja tuntuu, että nyt tähän asiaan tartutaan, kun tulee ongelmia. Ja kyllähän tämä vaatii sitä systemaattista työtä. Suomi tietysti toivoo, että Kroatia seuraavana puheenjohtajamaana jatkaa tätä. Ja kyllähän tämä on niin kuin yritystenkin kannalta, että me puhutaan arvoista ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Että jos yritykset tekee isoja investointeja, voiko ne olla varmoja, että ne investoinnit on turvassa? Tai jos tulee jotain kiistoja, että se on riippumaton oikeuslaitos, joka ne kiistat ratkaisee. Että tämä on myös niin kuin sen sisämarkkinoiden toiminnan kannalta ihan keskeinen asia. Ja mä oon ainakin itse ollut hyvin tyytyväinen, että Suomi tätä on vahvasti pitänyt esillä.
Niin, Suomi tosiaan puhuu aika isoillakin kirjaimilla, ja pääministeri Antti Rinne oli sitä mieltä, että tässä asiassa mennään vähän rytinälläkin nyt eteenpäin, mutta kuinka siinä sitten kävikään? Miten Suomi onnistui lopulta?
No, ehkä tuntuu, että siinä poliittista kunnianhimoa oli tosi paljon, ja mä en tiedä, oliko siinä sitten ihan niin kuin ulostuloissa tiettyä epätarkkuutta, koska ainakin itse kun niitä kuuntelin, niin tuli sellainen olo, että nyt tässä ehkä ei ole ihan täysin hahmotettu sitä, että mikä on niin kuin oikeudellisesti mahdollista. Eli ihan semmoisia mekanismeja ei pystytä täräyttämään, jolla rahat lähtee ihan mistä rikkomuksesta vaan käytännössä silloin, jos me EU-varoja käytetään tällaisen mekanismin tavallaan pakotteena, niin silloin niiden rikkomusten täytyy olla suhteessa ensin liittyä siihen, että mihin niitä rahoja oli tarkoitus käyttää. Ja sitten myös näiden oikeusvaltio-ongelmien pitää liittyä siihen samaiseen kontekstiin. Eli et sä voi niin kuin tavallaan mitä tahansa rahoja viedä mistä tahansa rikkomuksesta. Mm. Ja sekin on sitten tavallaan taas tätä oikeusvaltioperiaatteen noudattamista.
Ja siitäkin varmaan pitäisi yksimielisesti päättää, ja voisin kuvitella, että aina löytyy jostakin joku naapurivaltio tai vähintäänkin se valtio, jonka rahoja oltaisiin viemässä, että ei tämä nyt oikein sovi, josta tullaan siihen, että kuinka poliittinen se mahtaa sitten olla, niin kun näistä asioista joudutaan vääntämään ja kääntämään ja juttelemaan, niin kun ei ole semmoista tarkkaa kehikkoa ja keinovalikoimaa, niin silloin tullaan politiikkaan. Niin mitä se tarkoittaa von der Leyenin komissiolle?
No, itse asiassa juuri tästä nyt en ole lausumaan vielä häneltä kuullut, että aikooko hän olla yhtä poliittinen kuin Juncker, mutta tässä nyt ainakin on hänellä semmoinen tehtäväkenttä, jossa kyllä niin kuin politiikasta on vaikea, vaikea pitää käsiä erossa. Ja toinen tietysti vastaava on sitten esimerkiksi liittyy just talous- ja rahaliiton noudattamiseen, jossa ihan varmasti voidaan ennakoida, että lähivuosina tulee olemaan paljon haasteita. On paitsi Suomella, niin monella isolla jäsenvaltiolla, joiden ruotuun pistäminen ei tule kyllä olemaan mikään hauska tehtävä. Mm.
Suomi on ollut tästä huomattavan hiljaa, vaikka oikeusvaltioperiaatteesta on meteliä pidetty. Johtuuko se siitä, että ollaan vaarassa itse lipsua?
No mä sanoisin, että niissä finanssipolitiikan säännöissä on joustoa riittävästi, että se ei ole niinku se ongelma, että päinvastoin, että mikä niiden sääntöjen merkitys on, että jos niitä entisestään vielä tästä niinku vesitetään, että mä en niinku näe ainakaan tarvetta niiden sääntöjen uudistamiseen tässä mielessä, että se mitä pitkällä tähtäimellä pitää varmaan tehdä, että se on hyvin monimutkainen se sääntökehikko, sitä niinku yksinkertaistaa, mutta ennen kaikkea pitää huolta siitä, että niitä sääntöjä paremmin noudatetaan.
No katsotaan vielä vähän työlistaa, siellä on ilmastotavoitteita, siellä on verotusta, siellä on tasa-arvoa. Jannika Yli-Karjula, minkä nostaisit komission ensikauden tärkeimmäksi ikään kuin tavoitteeksi tai työksi?
No kyllä mä sanoisin, että ilmastokokonaisuus se varmasti on ja siitä todennäköisesti tulee ensimmäiset ehdotuksetkin. Ja se mikä siinä on ihan hyvä, että on tämmöinen Green Deal, vihreä sopimus, jossa on katsottu niin kuin hyvin laajasti ilmastoympäristökysymyksiä niin kuin horisontaalisesti. Ja sielläkin on semmoisia asioita, jotka jakavat hyvin paljon jäsenmaita. Siellä puhutaan myös hiilitulleista, joka on ollut semmoinen hyvin kiistanalainen teema, joka liittyy myös sitten kauppapolitiikkaan, että lähteekö EU laittamaan rajoilleen tulleja, mikä sitten voisi aiheuttaa vastatoimia taas sitten näissä muissa maissa. Mutta että todennäköisesti tästä tulee jo ensimmäiset ehdotukset nyt tämän vuoden puolella.